αγαπημένοι μου αδελφοί, μπαίνουμε σήμερα στην ουσία και αρχίζουμε να λέμε τα Ευαγγέλια του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Και σήμερα μας μιλάει το Ευαγγέλιο και ο Ευαγγελιστής για ένα γεγονός που έγινε εκείνη την εποχή του Χριστού, όταν ο Χριστός είχε ήδη ξεκινήσει την επίγεια δράση του και το θείο του κήρυγμα, τον κηρυκτικό του λόγο. Είχε πάει, λέει, σε μία συναγωγή και καθώς ήταν εκεί στη συναγωγή, κατάλαβε ως παντογνώστης Θεός και πάνσοφος, κατάλαβε την σκληροκαρδία της καρδιάς των ανθρώπων και πολύ δε περισσότερο των ανθρώπων εκείνων που τηρούσανε το γράμμα του νόμου κατά γράμμα, δηλαδή των Φαρισαίων και των γραμματέων, οι οποίοι στην ουσία ήταν οι υποκριτές, ψεύτες δηλαδή, και κατάλαβε τη σκληροκαρδία τους και την πέτρινη, όπως λέει ο Απόστολος Μάρκος, την πέτρινη καρδιά τους, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας μιλάω και σας λέω ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σαββάτο. Κάποιοι δεν κατάλαβαν τι έλεγε ο Χριστός, αλλά για να τους δώσει να καταλάβουν συγκεκριμένα, καθώς ήταν έξω από τη συναγωγή, ξαναμπήκε μέσα για να κηρύξει τον Μωυσιακό νόμο, τον νόμο του Θεού, του Μωυσέως δηλαδή, και είδε κάποιον άνθρωπο άρρωστο, ο οποίος είχε πρόβλημα με το χέρι του, δεν μπορούσε να το ανοίξει, ήτανε παράλυτος, και του λέει έλα εδώ στη μέση της συναγωγής ενώπιον όλων και των γραμματέων και των Φαρισαίων. Και αυτός υπάκουσε στον Θεό και όταν πήγε στη μέση ρωτάει ο Ιησούς εκείνους, τι θα κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, θα τον αγαθοποιήσουμε, θα κάνουμε δηλαδή καλό ή θα κάνουμε κακό. Και εκείνοι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν απάντησαν, και όχι μόνο δεν απήντησαν στο ερώτημα του Θεού, αλλά μέσα στην καρδιά τους επικρατούσε το μίσος και η πόρωση ενάντια στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου, και προσπαθούσαν να δούνε αν ο Χριστός αγαθοποιήσει, αν ο Χριστός θεραπεύσει, αν ο Χριστός ελεήσει τον άνθρωπο τον παράλυτο με το χέρι, για να μπορέσουν αμέσως μετά να τον κατακρίνουνε και να πούνε ότι αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, δεν τιμάει τον νόμο του Θεού. Γιατί κατά το Μωυσιακό νόμο, Το Σαββάτο ήταν η μέρα αργία και δεν έπρεπε να κάνουν τίποτα. Και ο Χριστός, γνωρίζοντας τις ψυχής τους τα όματα, του λέει του ασθενή, εξέτεινε την χείραν σου, άνοιξε το χείρι σου και αμέσως έγινε καλά. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να τον κατηγορούν. Αυτό το γεγονός ακούσαμε από τον Ευαγγελικό Λόγο του Αποστόλου Μάρκου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με εμάς, αδελφοί μου? Αυτό πρέπει να έχει και έχει τεράστια σχέση με εμάς, διότι πολλές φορές και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τα παιδιά δηλαδή του Θεού τα ευλογημένα, εμείς που περάσαμε από τη Μητέρα Εκκλησία, από το βάπτισμα του Χριστού μας, από την Αγία Κολυμπήθρα, εμείς που δηλώνουμε στρατιώτες, παιδιά, μαθητές και οπαδοί εκείνου του Χριστού δηλαδή, πολλές φορές η καρδιά μας καταντάει να είναι πετρώδες, καταντάει να έχει πορωθεί, και εμείς πολλές φορές, αδελφοί μου, δυστυχώς πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου. Πρωτίστως εμείς οι κληρικοί και εν συνεχεία εσείς το ευσεβές φήμιο του Θεού, πέφτουμε πολλές φορές στο αμάρτημα της κατάκρισης, αδελφοί μου. Ναι, αλλά μας είπε και μας λέει όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Και αν είμαστε παιδιά του Θεού, αν είμαστε μαθητές δικοί του, δεν χωράει στην καρδιά μας η κατάκριση. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, άρα αγαπάει το δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο, δηλαδή τον συνάνθρωπό του. Και όταν αγαπάς, αδελφέ, όταν αγαπάς, αδελφοί μου, όταν αγαπάς τον συνάνθρωπο, πάτερ, δεν μπορείς να κατακρίνεις. Ένα άλλο γεγονός που σχετίζεται το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα με μας είναι ότι πολλές φορές χάνουμε την ουσία, αδελφοί μου, της χριστιανοσύνης. Για παράδειγμα, λέμε ότι σήμερα είναι Κυριακή, δεν θα εργαστώ, γιατί είναι η μέρα του Κυρίου, δεν θα κάνω δουλειές στο σπίτι μου. Ναι, αλλά στην ουσία πολλές φορές ξεχνάμε την Κυριακή να κάνουμε ελεημοσύνη. Ο Χριστός όμως μας είπε να ποιείτε ελεημοσύνη. Πολλές φορές την Κυριακή, την ημέρα δηλαδή του Θεού, ξεχνάμε να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο. Ο Χριστός όμως μας είπε να αγαπάτε τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές την Κυριακή, δυστυχώς, ξεχνούμε να προσευχόμαστε. Και αν προσευχόμαστε, δυστυχώς η προσευχή μας καταντάει να είναι σαν αυτήν την προσευχή των γραμματέων και των φαρισαίων. υποκριτική. Και ξέρετε γιατί η προσευχή μας είναι υποκριτική, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί μπαίνει μέσα μας ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού, και ενώ προσευχόμαστε, και αν λέω ψέματα ας με διαψεύσει κάποιος, προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους δικούς μας ανθρώπους. Και σταματάμε εκεί. Ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε και για τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές προσευχόμαστε είτε στο ναό του Θεού, όλοι μαζί, είτε κατηδίαν στο σπίτι. Αλλά πριν καν τελειώσει η προσευχή μας, φτάνουμε στο σημείο που φτάσανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι υποκριτές. Φτάνουμε στο σημείο του μεγάλου αμαρτήματος, της κατακρίσεως, από το απλό μέχρι το μεγαλύτερο. Γι' αυτό αδελφέ μου και αδελφή μου, γι' αυτό Πάτερ Ανάνσιε, όταν προσεύχεσαι, όταν προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε ταπεινά, με συντριβή καρδιάς, να προσευχόμαστε ειλικρινά για μας, για τους δικούς μας, για την οικογένειά μας, αλλά και για τον συνάνθρωπό μας. Να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και να ζητάμε το έλεος του Θεού για όλους. Γιατί όταν προσεύχεσαι για τον συνάνθρωπο, αυτομάτως κάνεις αγάπη, αυτομάτως κάνεις ελεημοσύνη. Όταν προσεύχεσαι ειλικρινά και ταπεινά, χωρίς να κατακρίνεις, αυτομάτως κάνεις το θέλημα του Θεού. Η σημερινή όμως ημέρα, αδελφοί μου, είναι ακόμα μεγάλη, διότι επιτελούμε την Θεία Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και είμαστε όλοι εδώ μαζί συναθλισμένοι στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτων Τριάδων του Κυρίου μας, διότι η ημέρα αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη, γιατί γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός, ακόμη ένα μεγάλο γεγονός που συνέβη περίπου τον 4ο αιώνα. Γιορτάζουμε το γεγονός του διακολύβων θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Τι ακριβώς είναι αυτό το διακολύβων θαύμα, τι είναι αυτό το γεγονός, ποιος είναι ο Άγιος Θεόδωρος, ο Τύρονας, και γιατί ονομάστηκε Τύρον. Ονομάστηκε Τύρον ο Άγιος Θεόδωρος, γιατί μικρός κατατάχθηκε σε ένα τάγμα στρατιωτικό της επαρχίας εκείνης όπου ζούσε και έγινε, θα λέγαμε, έφτασε σε μεγάλα ανώτατα κλιμάκια του στρατού εκείνης της εποχής και της περιοχής του. Ο Άγιος όμως Θεόδωρος μέσα του είχε την φλόγα της αγάπης του Θεού και έκανε πράξη αυτό που προαναφέραμε πριν από λίγο. Έκανε πράξη την προσευχή για όλο τον κόσμο, Έκανε πράξη δηλαδή την αγάπη του Θεού και την ελεημοσύνη. Έκανε πίσω το θέλημα το δικό του και έβαλε μπροστά το θέλημα του Κυρίου. Προσπαθούσε να παραδειγματιστεί από το θέλημα του Κυρίου. Και όταν είχε φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια, ο τότε αυτοκράτορας του είχε ζητήσει να πάει εναντία στον χριστιανό, στους χριστιανούς εκείνης της εποχής. Ο Άγιος Θεόδωρος όχι μόνο ενάντια δεν πήγε, αλλά κατέστρεψε και έναν ειδωλολατρικό θεό, έναν ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο σε έναν ειδωλολατρικό θεό εκείνης της εποχής. Και όταν το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορας, τον εκάλεσε κοντά του για απολογία ενώπιον πάντων και του είπε, γιατί το έκανες αυτό? Εγώ σου διέταξα να κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Ο Άγιος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός και ότι έκαψε και κατέστρεψε αυτόν τον ναό των ειδώλων για να αποδείξει στον αυτοκράτορα και σε όλο τον κόσμο ότι προστεύχοντουσαν σε ψεύτικα πράγματα, σε υλικά, αλλά ο Κύριος δεν είναι κάτι το υλικό. Ο αυτοκράτορας, αφού τον φυλάκισε, τον άφησε μία ημέρα να προσευχηθεί και να σκεφτεί μήπως θέλει να μετανιώσει και να γίνει ειδωλολάτρης. Όταν λοιπόν ο Άγιος έφτασε ξανά ενώπιον της απολογίας του, ξαναμαρτύρησε και ομολόγησε την πίστη του στον Τριαδικό Θεό, τότε τον έριξαν μέσα στην φωτιά την πειρατωμένη και έτσι μαρτύρησε για την πίστη του στον Θεό ο Άγιος Θεόδωρος. Μετά από πολλούς αιώνες, περίπου τον τέταρτο όπως προανάφερα, όταν ανέβηκε στον θρόνο ο ανεψιός του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Ιουλιανός, εκείνος ήτανε ενάντιαν των χριστιανών και με το παρέλαβε τον θρόνο του μέσα στη δόξη του, αυτό που έκανε ήτανε να κυνηγάει είτε φανερά είτε κρυφά τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν ο Ιουλιανός, ο οποίος είχε μοιηθεί τη χριστιανική πίστη και από τον θείο του, τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, γνώριζε τα ήθη, τα έθιμα των χριστιανών των Ορθοδόξων και βρήκε την κατάλληλη στιγμή. Ποια κατάλληλη στιγμή? Το πρώτο Σάββατο, το πρώτο Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, όπως καλή ώρα σαν σήμερα αδελφοί μου, αυτό το Σάββατο που είναι στην ουσία όλη η εβδομάδα που προηγείται η κάθαρσή μας, η κάθαρση του σώματος και της ψυχής μας, και μέσα από την νηστεία του κάθε ενός μας και της κάθε μίας, μέσα από τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό αγώνα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα, εκεί λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εκείνο το Σάββατο, σαν αυτό το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος, αποφάσισε και διέταξε τον έπαρχό του κρυφά από τους χριστιανούς, να πάει και να πάρει όλα τα τρόφιμα από την περιοχή, να τα κρύψει και να βάλει στα τρόφιμα τα υπόλοιπα ειδωλοθυσίες, δηλαδή από τα αίματα των θυσιών που κάνανε στα είδωλα, αυτά τα αίματα να τα ρίξουνε επάνω στα τρόφιμα, ώστε με αυτόν τον τρόπο εν αγνία των χριστιανών της εποχής εκείνης, την πρώτη εβδομάδα σαν σήμερα Σάββατο των Ιστιών, με αυτόν τον τρόπο να μοιηθούν οι χριστιανοί, να λερωθούν δηλαδή, ενώ αυτοί καθαρίζονται, να λερωθούν εν αγνία τους. Ο έπαρχος αυτό και έκανε. Όμως ο μάρτης του Θεού Θεόδωρος ο Τύρων, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, εμφανίστηκε, αδελφοί μου, ολοζώντανος στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον Ευδόκιο και του είπε: Πατριάρχα, ξύπνα, σήκω και προστάτεψε το ποίμνιό σου, γιατί ο αυτοκράτορ Ιουλιανός θέλει να λερώσει το ποίμνιό σου με τα αίματα των θυσιών των ειδώλων. Ο Πατριάρχης δεν τον γνώριζε τον Άγιο και του ρώτησε: ποιος είσαι και γιατί δείχνεις τόσο ζήλο για τους χριστιανούς? Φοβήθηκε ο Πατριάρχης, αδελφοί μου, μήπως είναι δαιμονική παρέμβαση το όραμα αυτό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος του αποκάλυψε επιλέξει: είμαι ο μάρτης του Χριστού, Θεόδωρος, και σου λέω να προστατεύσεις το ποίμνιόν σου. Ο Πατριάρχης του ρώτησε και του είπε: πώς θα πας και θα δώσεις εντολή στους χριστιανούς να μην πάνε να αγοράσουν τρόφιμα αυτήν την ημέρα? Και ο Πατριάρχης αυτομάτως του απήντησε ότι αυτό μπορούν να το κάνουν οι πλούσιοι. Οι φτωχοί όμως που δεν θα έχουν χρήματα και δεν θα έχουν να πάρουν της επόμενης ημέρας τα τροφήματα, πώς να τους το πω αυτό, πώς να τους στηρίξω? Και τότε ο μάρτης του Θεού Θεόδωρος απήντησε και τους είπε: αδελφοί μου, ότι θα πας να βράσεις κόλυβα. Ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν γνώριζε τι είναι τα κόλυβα και του εξήγησε ο μάρτης του Θεού Θεόδωρος στο όραμα ότι τα κόλυβα είναι το βρασμένο σιτάρι. Αυτό το βρασμένο σιτάρι, αδελφοί μου, θα δώσεις, αδελφέ μου, στο ποίμνιό σου για να φάει και να σωθεί και να μην μειανθεί από τα αίματα των ειδώλων. Και όντως έτσι ακριβώς έγινε και σώθηκε ο χριστιανικός λαός, το ποίμνιο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, από αυτήν την παμπώνηρη σκέψη του Ιουλιανού του Αυτοκράτορος. Αυτό το θαύμα ονομάστηκε το διακολύβων θαύμα. Αυτό το γεγονός γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία και μας θυμίζει με αυτή την πράξη και με αυτό το γεγονός πως δεν είμαστε μόνοι μας. Ούτως ή άλλως μας το είχε πει ο Χριστός, ου καθίσω ημάς ορφανούς. Φεύγω, λέει, από αυτήν τη ζωή, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα στείλω το Πνεύμα της Αληθείας, τον Παράκλητο. Και ναι, αδελφοί μου, έχουμε το Άγιο Πνεύμα, αυτό που κατεβαίνει και αγιάζει και μετασιώνει το κρασί και το ψωμί σε πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας δίνει όλες τις δωρεές την ημέρα της βαπτίσεως με το μυστήριο του χρίσματος. Έχουμε προστάτες τους Αγίους μας, τον Άγιο Πολύκαρπο και όλους τους Αγίους. Έχουμε προστάτες και μεσητές και μεσητευτές προς τον Κύριό μας με πρώτην τη μάνα μας, την Παναγία που την τιμήσαμε και την δοξολογήσαμε εχθές. Άρα αδελφοί μου, κάντε τον αγώνα σας, δώστε τον αγώνα σας, δώστε τη μαρτυρία της πίστεώς σας, προσπαθήστε, πολεμήστε κατά του διαβόλου, κατά των ενεργειών αυτού και μη φοβάστε. Με την αληθινή προσευχή, όχι την πορωμένη, όχι την πέτρινη, όχι την υποκριτική, αλλά με την αληθινή ταπεινή προσευχή, με την αληθινή ομολογία της πίστεως και με τις πρεσβείες των Αγίων θα πορευτούμε ώστε να αξιωθούμε πρώτα να προσκυνήσουμε την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως το Σταυρό του Χριστού για να πάρουμε δύναμη ώστε να φτάσουμε στο τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να πάρουμε και να δούμε, να ζήσουμε και να αξιωθούμε να μετέχουμε στην Σταύρωση, στον ενταφιασμό, στα πάθη τα σεπτά, αλλά και στην ένδοξο ανάληψη και ανάσταση του Χριστού μας για ακόμη μία φορά, πάντοτε ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Χριστού. Αμήν.